Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Albanija otvara prva poglavlja u pregovoru sa Evropskom unijom. Gradonačelnik Beograda podnio inicijativu za podizanje spomenika Draži Mihajloviću. Srbija uputila protestno pismo UN-u zbog govora Denisa Bećirovića. A Bećirović u UN-u poručio da je Srbija prijetnja suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH. Mađarski premijer Orban u posjeti Sjevernoj Makedoniji. U napadu Izraela na Liban ubijene 23 osobe. U emisiji također slušajte. U Federaciji BiH danas stupa na snagu registar pedofila. Među odredbama i rehabilitacija i brisanje sa spiska, pravnica Adna Hanić.
Postoji jedan period od izvršenja krivičnog djela kada će nastupiti zapravo brisanje te osude i smatrat će se da on nikad nije bio osuđivan.
Zatvaranjem Pride Info centra u Beogradu zajednica će izgubiti na vidljivosti, kaže Goran Miletić.
Pride Info centar bio, dakle, ključno, permanentno mesto koje je bilo potpuno javno javnosti i koje je bilo vidljivo svakom građaninu Srbije.
Ostanite sa nama, počinjemo u Bosni i Hercegovini.
Slobodna Europa.org.
5 godina se čekalo na registar pedofila u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine. U međuvremenu, otkako je predložen zakon 2019. godine, poznati sarajevski glumac Muamer Kasumović je u tajnosti platio jednogodišnju kaznu zatvora za bludne radnje nad djetetom od 15 godina, dok se sarajevski nastavnik, koji je jednom osuđen za isto djelo, nakratko vratio na posao u školu. Ovo su samo dva primjera osuđeni za seksualno zlostavljanje maloljetnih osoba koji su, makar nakratko, živjeli i radili bez posljedica, imajući priliku da i nakon osude rade s djecom. Registrom koji stupa na snagu danas u Federaciji BiH ovo se želi zaustaviti. Priča Melihe Kešmer.
Popis pravomoćno osuđenih osoba za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine stupio je na snagu 26. septembra i trajan je popis onih kojima neće biti dozvoljeno da rade ili borave s djecom. Podaci registra neće biti brisani niti mijenjani, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Lana Prlić, federalna zastupnica koja je 2019. godine inicirala uvođenje zakona o registru.
Možda nam je ovo u stvari jedna velika lekcija da u stvari ova vrsta zakona koje su, kao što sam rekla i ponavljam, ljudsko pitanje, ne političko pitanje, u stvari ne trebaju da čekaju makar da se usvoji nacrt, pa ćemo kroz javnu raspravu vidjeti da li su dobri ili loši.
Podaci iz registra neće biti javni, pristup će imati Ministarstvo unutrašnjih poslova, a cijelim procesom koordinirat će federalno ministarstvo, odnosno federalna uprava policije. U registar će se unositi podaci putem kartoteke i digitalno. Kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova će popunjavati registar u suradnji sa sudovima i tužiteljstvima koji će dostavljati podatke. Bez obzira na kompliciranu strukturu u Federaciji Bosne i Hercegovine, registar će biti jedinstveni dostupan svim MUP-ovima u ovom entitetu. Na popisu će biti i osobe koje su ranije osuđene za navedena krivična djela, ako takve presude nisu brisane iz evidencija. Više o ovome govori Adna Hanić, pravnica koja je radila na izradi zakona o registru.
U krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine imaju odredbe i o rehabilitaciji i o brisanju osude. Dakle, jednom osuđen počinitelj, dakle, ne može biti, to je zapravo po nekoj pravnoj teoriji, i generalno međunarodno pravnim aktima ne može stalno biti obilježen. Dakle, postoji jedan period od izvršenja krivičnog djela kada će nastupiti zapravo brisanje te osude i smatrat će se da on nikad nije bio osuđivan, u smislu da će nastupiti njegova rehabilitacija.
Javne i privatne ustanove koje direktno ili indirektno rade s djecom bit će u zakonskoj obavezi da potencijalne kandidate za posao provjere u registru, na način da imena pošalju nadležnim upovima. Predviđene su novčane kazne ako ustanove ne zatraže podatke pri prijemu osoba u radni odnos. Direktorica Sarajevske osnovne škole Mehmedalija Magdizdar Samira Nukić kaže:
a ono što bih ja mogla privatno reći, nekako svoje mišljenje vezano za taj registar, jeste da je on jako bio bitan školama, da se prave osobe odaberu i naravno da priječimo mogućnost bilo kakvog uznemiravanja ili eventualnog nasilja nad našim učenicima od osobe za koju nismo znali ili nismo bili upoznati da je u registru. To je nekako moje privatno mišljenje i da mi zapravo jedva čekamo taj registar da on zaživi i da sve onako krene zvančno kako i treba.
Ovakav popis osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece formaliziran je u entitetu Republika Srpska još prije 6 godina. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova ovog entiteta za Radio Slobodna Evropa kažu da uspostavljanje registra ima izuzetno veliki značaj za cijelo društvo. Ističu da doprinosi zaštiti djece te da nisu evidentirana nova krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece od osoba koje su evidentirane u registar. Tijana Vasiljević-Stokić, predsjednica aktiva direktora srednjih škola regije Doboj i direktorica gimnazije Jovan Dučić u ovom gradu, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa da kada škola raspisuje konkurs, za nove zaposlene svako ko se prijavljuje mora biti provjeren.
Po službenoj dužnosti, ukoliko je potrebno, škola isto može da potražuje. Kažem, do sad zaista nije bilo nikakvih spornih situacija, Bogu hvala, takve se osobe nisu ni prijavljivale.
Gordana Rajić, trenutni ombudsman za djecu entiteta Republika Srpska, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je zakonodavstvo u ovom entitetu dosta oštro po pitanju seksualnog zlostavljanja djece. Za njih nema zastare, nema mogućnosti uvjetnog otpusta, ni otkupa kazne, govori Gordana Rajić.
Svako ko će biti u obavljanju tih svojih poslova ili zadataka u kontaktu sa djecom, vi ste dužni da zatražite provjeru da li se to lice nalazi u registru. Čak su propisani novčane kazne za one koji to ne učine.
Entiteti u Bosni i Hercegovini razmjenjivaće podatke iz registara, čime će se spriječiti mogućnost osuđenih da mijenjaju mjesto boravka i izbjegnu ograničenja koja dokumenti predviđaju. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Hrvatski zastupnik Davor Ivo Stier i još 4 europarlamentarca zastupnika Europske pučke stranke uputili su pisano pitanje visokom predstavniku Europske unije za vanjsku politiku Josepu Borrellu o najavi promjene zakona o državljanstvu u Crnoj Gori. Poručili su da Europska unija mora reagovati kako se ne bi ugrozila nezavisnost i suverenitet Crne Gore promjenama tog zakona. Tim povodom u razgovoru sa Jasnom Vukićević, hrvatski zastupnik Davor Ivo Stier najprije odgovara na pitanje kakve opasnosti vidi u namjeri uvođenja dvojnog državljanstva u Crnoj Gori.
A to je projekt koji naravno otvara mnoga pitanja, prvenstveno zbog toga što se u najavama moglo iščitati da bi ogroman broj ljudi koji danas i ne žive u Crnoj Gori bi dobili državljanstvo i da bi time se mogao promijeniti čak identitet Crne Gore, to jest da i Crnogorci budu u krajnjoj liniji čak i manjina u vlastitoj državi. Naravno da s obzirom da govorimo o Crnoj Gori kao zemlji koja je kandidat, koja želimo da sutra bude punopravna članica Europske unije, ko dobiva državljanstvo Crne Gore postaje i državljanin Europske unije. Europska unija ima tu interesa. Ima interesa da Crna Gora sačuva naravno svoj nacionalni identitet i svoju prozapadnu i proeuropsku orijentaciju. I zbog toga takav prijedlog nije mogao proći ispod radara.
A kakvu reakciju Europske unije očekujete?
Pa svi u Europskoj uniji žele Crnoj Gori uspjeh, ali za to je naravno potrebno svrstavanje geopolitičko na strani zapada, pogotovo u ovim vremenima kad se mijenja međunarodni poredak i naravno sve potrebne domaće reforme na unutarnjem planu. Europska unija kao takva se nikad neće miješati što se tiče političkog nadmetanja unutar Crne Gore, ali da će podržati sve snage koje žele takvu proeuropsku orijentaciju, ne samo riječima, nego djelima. Naravno, želimo da kandidatura Crne Gore uspije, ali za to je potrebna vrlo bliska konzultacija, rad zajedno sa komisijom, naravno sa državama članicama, sa vijećem. U svakom slučaju svrstavanje vrlo jasno na geopolitičkom planu na strani zapada i napraviti sve potrebne reforme doma.
Ukoliko bi se ovakav zakon usvojio, s obzirom na broj stanovnika Crne Gore i broj potencijalno novih dvojnih državljana, prije svega iz Srbije Republike Srpske. Vaš kolega Tomislav Sokol smatra da bi se vlast u Crnoj Gori zapravo birala u Beogradu, što bi dovelo do teških i dugoročnih posljedica za njen identitet i suverenitet. Koliko je Briselu važno da Crna Gora ostane prozapadno orijentisana i članica NATO-a, s obzirom na njen geostrateški položaj o kojem ste govorili?
Ovo što ste spomenuli je vrlo važno. Dakle, mi često govorimo o kandidaturi za Europsku uniju, ne smijemo zaboraviti da je Crna Gora i članica NATO saveza. Nakon ruske agresije na Ukrajinu je svijest ta da se još dodatno moraju Europska unija i NATO zbližiti i usuglasiti stav. U tom segmentu kada vidimo da ljudi koji su se ne samo aktivno protivili ulasku Crne Gore u NATO, nego neki su bili i optuženi upravo zbog pokušaja puča koji je kao cilj imao ispriječiti ulazak Crne Gore u NATO savez, a danas su dio jasno strukture moći ili na vlasti u Crnoj Gori, to otvara niz pitanja. Ponavljam, ono što će Europska unija činiti nije miješati se unutarnje poslove i nadmetanje političkih stranaka, ali da podržati one europske snage koje vide Crnu Goru kao dio europske obitelji. Plan, strategija Europske unije je da cijeli jugoistok Europe, tu Crna Gora prednjači što se tiče pregovora, ali ideja je da cijeli prostor jugoistoka Europe bude integriran u Europsku uniju prihvaćajući standardi i vrijednosti Europe. Protiv toga su koncepti kao što je na primjer srpski svijet, koji je u biti jedna imitacija geopolitičkog koncepta ruskoga svijeta. Oni su destabilizirajući koncepti koji se kose, koji se protive europskoj logici. Europska logika je zamijeniti stare sukobe sa novim oblicima suradnje, ali suradnja koja poštuje dignitet svakog naroda, koja poštuje naravno neovisnost svake države. To je ono što upravo vidimo da može biti destabilizirajući u konceptu srpskog svijeta, koji vidi Crnu Goru ne na taj način, nego kao dio jedne druge interesne sfere, gdje u biti se onda ostaje suvereno samo na papiru, ali ne ona prava.
Ubrzo nakon dobijanja Ibara, Skupština Crne Gore je usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, koja je narušila odnose sa Hrvatskom. Potom su u procesu rekonstrukcije u vladu ušli brojni proruski kadrovi, a nedavno je vlada dala saglasnost za podizanje spomenika Amfilohiju, koji je za Europu govorio da joj tragovi smrde na čovještvom, NATO je nazivao Četvrtim Rajhom, veličao je osuđene ratne zločince. Kako se na te poteze zvanične Podgorice, koji se teško mogu smatrati proevropskim, gleda u Briselu?
Pa, vi znate da dio procesa ulaska u Europsku uniju znači i gajiti, razvijati dobrosusjedske odnose. Međutim, ovi potezi nisu samo bili usmjereni protiv takvih dobrosusjedskih odnosa, nego čini mi se da prvenstveno trebamo sagledati tu činjenicu da su oni bili polarizirajući i u samoj Crnoj Gori, da su podijelili i političku scenu i društvo na način koji sasvim sigurno ne pridonosi europskoj perspektivi Crne Gore, jer ne ulazi se u Europsku uniju tako što samo jedna stranka ili jedna politička opcija to želi, nego potreban je i što širi politički i društveni konsenzus. Zato treba se izbjeći ovakve poteze koje dijele društvo i koje dijele upravo na jednoj crti gdje vidimo oni koji s jedne strane bi željeli Crnu Goru preusmjeriti sa svog europskog puta prema nekom drugom usmjerenju, nekih ideja panslavizma, nekih ideja kao što je srpski svijet, gdje se neki prepoznaju i što se opet kosi sa onim što Europska unija nudi jugoistoku Europe, a to jest upravo europska integracija na temelju europskih vrijednosti. Zato mislim da ovakvi potezi, prvenstveno zbog same unutarnje stabilnosti i širi konsenzus za Europu u Crnoj Gori, da su oni bili doista štetni. Ima još jedna dimenzija, ne bi ulazio u detalje, ali je činjenica da su predstavnici vlasti u komunikaciji sa Briselom davali signale da u neke poteze se neće ići, kasnije se ipak u to išlo, to naravno ruši i vjerodostojnost, ali ponavljam, ono što je bitno je da Crna Gora ne odustane od tog proevropskog usmjerenja i da ne ide potezima koji nju samu slabe upravo na tom putu prema Europskoj uniji.
Bio je to hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier, a cijeli razgovor pronađite i na slobodnaevropa.org.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Više od 50% mladih želi otići iz Bosne i Hercegovine. Različita istraživanja, od kojih je najobimnije ono od Instituta za razvoj mladih KULT, upravo to potvrđuju. Procjene Ujedinjenih nacija su da bi u narednih 50 godina Bosna i Hercegovina mogla ostati bez 1,5 milijuna stanovnika. Mladi traže sigurnu egzistenciju, kvalitetnije obrazovanje, zdravstvo i perspektivnu budućnost. Sa druge strane, ima i oni koji sve to pronalaze u Bosni i Hercegovini, a među njima su braća Edin i Džejlan. Sa njima je razgovarala Azra Bajrić.
Čim je završio srednju školu, Edin Japić je otišao iz rodnog Cazina na sjeverozapad Bosne i Hercegovine. Godinu i po radio i Sloveniji, a potom je otišao raditi u Njemačku.
Koji tamo sam proveo možda još 2,5 godine, gdje sam promijenio 3 firme. Zadnji posao je bio većinom obrada drveta i tako. I onda sam razmišljao da se vratim i da pokrenem ovo što trenutno radim.
Vratio se prije 2 godine, a unazad 2 mjeseca pokrenuo je biznis. Bavi se obradom drveta, montažom i projektiranjem namještaja. Zaposlio je jednog radnika, a novac za pokretanje posla dobio je od roditelja, nešto od lokalnih vlasti i međunarodnih organizacija.
To sam zamišljao dok sam bio u Njemačkoj i sad se to sve polako obistinjuje. Ovo je sad trenutno početna faza mog tog dugogodišnjeg plana koji planiram kroz par godina da dovedem na neki još veći nivo.
Edin planira kupiti softver za 3D modeliranje namještaja, što će mu olakšati projektiranje i učiniti ga konkurentnijim na tržištu. Za razliku od Edina, 20-godišnji Džejlan Ljubijankić nije odlazio raditi u inostranstvo, nego je otvorio automehaničarsku radionicu.
Ja sam završio školu prošle godine i pri završetku srednje škole odmah sam se bacio u otvaranje firme, jer tad sam morao dati jednu odluku da li da ostanem tu ili da idem negdje u neku drugu državu da radim, ili Njemačku, Austriju, Sloveniju. I tad sam se odlučio da je bilo najbolje otvorim svoj privatni biznis.
Slično kao i Edinu, sa finansiranjem su uskočili roditelji, a nešto je dobio i kroz lokalne i međunarodne projekte podrške mladima. Otac Zarif Ljubijankić.
Drago mi je da dijete mi tu ostalo, da ga nisam željen, da ne ide negdje što kude drugo, pa da vuče torbu tamo, vuče vamo, znači kod kuće svoje, da bude sam svoj gazda, svoj šef, znači radi.
I Džejlan i Edin kažu da se nisu pokajali zbog svojih izbora.
Na početku nisam znao da ima toliko podrške na početku od nekih ljudi koji daju poticaje početnicima i tako mladim ljudima koji su odlučili da ostanu ovdje. Tako da sam zadovoljan što sam otvorio firmu kod kuće svoje.
Pošto mijenja se i mentalitet i sve, samo bitno je da se radi. Ovdje fali ta disciplina rada, što na primjer na zapadnim zemljama mi koji odemo gore dobijemo tu rutinu i disciplinu da se mora raditi, to je to.
Nezaposlenost, rast cijena i troškova života, ekonomska situacija i korupcija glavni su problemi koje su u posljednjem istraživanju Instituta KULT mladi detektirali kao glavne razloge odlaska iz BiH. Prema podacima Državne agencije za statistiku, trenutno je na evidencijama nezaposlenih u Bosni i Hercegovini nešto više od 80.000 mladih dobi od 15 do 34 godine, a najviše onih dobi od 25 do 29 godina, skoro 29.000. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izbor pouzdanih informacija.
Pride Info Centar, prostor posvećen LGBTI plus zajednici u Beogradu, zatvara se usred nedostatka finansijske i institucionalne podrške. Priču o njegovom značaju i razlozima za zatvaranje donosi Iva Gajić.
Zastavu duginih boja iznad izloga u samom centru Beograda volonteri Pride Info Centra skinuće posljednji put 28. septembra. To će označiti zatvaranje ovog prostora, koji je otvoren 2018. godine u neposrednoj blizini predsjedništva Srbije i Narodne skupštine, kao sigurno mjesto za LGBT zajednicu. Do njegovog zatvaranja 6 godina kasnije dolazi zbog nedostatka finansijske podrške, ali i one institucionalne. Koordinator Pride Info Centra Aleksandar Savić ističe da se zatvaranjem ovog prostora gubi mjesto u kome su se LGBT osobe osjećale sigurno.
Prosto imali smo po prvi put, dakle, u Beogradu neki prostor gdje ste vi mogli da dođete ujutru od 10 do 8 uvečer 6 dana u nedjelji i da sednete, da pitate, da porazgovarate sa nekim.
Dok sedi u prostorijama Pride Info Centra tokom posljednjih dana njegovog rada, Savić u razgovoru za RSE kaže da je dosta važnih trenutaka obeležilo rad ovog centra.
Sjećam se bukvalno na početku kad smo mi otvorili, došla jedna mama, ja sam se držala neku biljku za akciju u ruci. I došao je, rekla, znači šta, moj dete ima 12 godina, on kaže da je trans dečak i kao mi o tome ne znamo ništa, ali kao imamo puno problema i kao da li možete da nam pomognete.
Uz pomoć aktivista, kaže, pomogli su roditeljima ovog dečaka, a svi zajedno su kasnije dolazili na događaje u Pride Info Centar. Savić ističe i da se u ovom prostoru sakupljao novac za prilagođavanje pola trans osoba koje su u lošijoj finansijskoj situaciji. Pored toga, Pride Info Centar je kroz besplatne programe pružao podrške i usluge psihološkog, pravnog i transspecifičnog savjetovanja uz mogućnost anonimnog testiranja na HIV i sifilis. Međutim, Goran Miletić iz Beograd Pride-a kao jedan od najvećih gubitaka vidi smanjenje vidljivosti LGBT zajednice.
Zajednica će izgubiti svakako dosta, budući da je Pride Info Centar bio, dakle, ključno, permanentno mjesto koje je bilo potpuno javno, izloženo javnosti i koje je bilo vidljivo svakom građaninu Srbije, dakle 365 dana u godini.
U Pride Info Centru su se održavali i edukativni događaji, paneli, projekcije filmova i predavanja o problemima, izazovima i istorijom LGBT zajednice u Srbiji. Prema rečima Gorana Miletića, na godišnjem nivou je za rad ovog prostora trošeno 60.000 evra. To je uključivalo sve troškove, od iznajmljivanja lokala do plata za poslenih. Kako dalje objašnjava za RSE, prostor Pride Info Centra su kroz godine u različitim periodima finansirale ambasade Švedske, Norveške, Nemačke, Holandije, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Iz ambasade Norveške su za RSE rekli da usled smanjenja budžeta u posljednje 2 godine ne raspolažu sredstvima za direktnu podršku Pride Info Centra. Odgovor iz drugih ambasada nije stigao do objavljivanja teksta. Koordinator Pride Info Centra Aleksandar Savić ističe da bi ovakav prostor koji je namenjen informisanju LGBT zajednici u Srbiji trebalo da ustupi država.
U nekoj normalnoj zemlji grad bi trebalo da ustupi prostor obzirom da se mi radimo nešto što je od javnog interesa.
Međutim, iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao ni iz kabineta grada Beograda, nisu odgovorili na pitanja RSE o mogućnosti finansijske podrške Pride Info Centra. Događaji koji su se do sada održavali u njemu i dalje će se organizovati, ali u drugim prostorima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Zaviri ispod površine.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala
Leila.
Vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest 2 dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, o
od straha mi, majko, srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vrište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
Zip razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta Zip koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Sjedinjene Države, Francuska i drugi saveznici pozvali su na trenutni 21-dnevni prekid vatre kako bi se omogućili pregovori u sukobu između Izraela i Hezbolaha. Zajednička izjava dogovorena na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku navodi da su nedavne borbe neprihvatljive i predstavljaju neprihvatljiv rizik od šire regionalne eskalacije.
Uspjeli smo da prikupimo značajnu podršku od Europe kao i od arapskih zemalja. Važno je da se ovaj rat ne proširi,
rekao je američki predsjednik Joe Biden. Primirje bi se primjenjivalo na takozvanu plavu liniju Izraela i Libana, čime bi se omogućilo objema stranama da traže diplomatsko rješenje, rekao je jedan od zvaničnika administracije američkog predsjednika. Poziv na primirje dolazi dan nakon zračnih napada na ciljeve Hezbolaha, pri čemu su poginule 72 osobe. Izraelska vojska kaže da su pogodili oko 75 ciljeva Hezbolaha na jugu Libana tokom noći. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ranije je pozvao na primirje, rekavši da se dešava pakao. Libanski premijer Najib Mikati rekao je na Generalnoj skupštini da se njegova zemlja suočava sa očiglednim kršenjem suvereniteta i ljudskih prava kroz brutalne postupke izraelske vojske.
Liban je danas žrtva neprijatelja koji koristi električne, cyber, morske i zračne napade protiv nas i koji bi se mogli pretvoriti u kopneni napad i stvoriti teren za sveopšti regionalni rat. Nadam se da ću se vratiti u svoju zemlju naoružan izričitim stavom koji poziva na prestanak ove agresije i ispoštovanja prema suverenitetu i sigurnosti moje zemlje. Ono što vidimo danas je nezabilježena eskalacija uz korištenje novih alata i metoda, naročito cyber i elektroničkih aparata, kako bi se naštetilo ljudima. Agresor tvrdi da gađaju samo borce i oružje, ali vas uvjeravam da su bolnice u Libanu pune ranjenih civila, među kojima su na desetine žena i djece.
Izraelski predstavnik u Ujedinjenim nacijama Danny Denon rekao je da je zahvalan na diplomatskim naporima da se izbjegne eskalacija, ali da će, u skladu sa međunarodnim pravom, koristiti sva sredstva na raspolaganju kako bi postigli svoje ciljeve.
Izrael does not seek a full-scale war.
Jasno smo iznijeli našu želju za mirom svima onima koji nisu zaslijepljeni mržnjom i političkim planovima. Međutim, Izrael je napadnut.
Israel is under attack.
Više od 600 osoba ubijeno je od ponedjeljka širom Libana kada je Izrael započeo zračne napade sa ciljem, kako kažu, da unište infrastrukturu Hezbolaha. Oko 90.000 osoba raseljeno je u Libanu, a više od 40.000 nalazi se u skloništima širom zemlje. Iz Hezbolaha kažu da napadaju Izrael u znak podrške svom palestinskom savezniku Hamasu i da neće prestati dok ne dođe do prekida vatre u Gazi. Iran podržava obje grupe, dok su ih Izrael, Velika Britanija i drugi proglasili za terorističke organizacije. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronaći na Spotify kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.